Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 19 снежня. Нашыя тэмы. Беларускія ўлады не далі ўсю інфармацыю, якую патрабавала міжнародная арганізацыя грамадзянскай авіацыі. Суд у Кіеве адпусціў Пятра Парашэнку пад асабістае абавязальніцтва. Журналіста і футбаліста Аляксандра Івуліна судзілі на 2 гады калоніі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускія ўлады не далі ўсю інфармацыю, якую патрабавала міжнародная арганізацыя грамадзянскай авіацыі. Арганізацыя не можа пацвердзіць версію афіцыйнага Мінска, а пагрозу выбуху ў самалёце лічыць хлуслівай. Пра гэта піша «Палітіку». ІКАО зрабіла справаздачу пра прымусовую пасадку самалёта «Раенэйр» у Мінску ў аўторак. Яе прадставілі ўсім дзяржавам сябрам арганізацыі. Яна хутчэй тэхнічная, але нават у ёй ёсць дадзеныя, якія сведчаць пра нестыкоўкі афіцыйнай версіі Мінску.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Суд у Кіеве вырашыў не арыштоўваць экс-прэзідэнта Пятра Парашэнку, а адпусціць пад асабістае абавязальніцтва, паведамляе грамадскі. Ён будзе вымушаны здаць пашпарт. Каля суда адбыліся сутычкі прыхільнікаў Парашэнкі з праваахоўнікамі. Парашэнку вінавацяць у дзяржаўнай здрадзе і фінансаванні тэрарызму. Нагодай стала тое, што ўкраінскія ўлады куплялі вугаль у так званых ДНР і ЛНР. У якасці меры стрымання пракуроры прапаноўвалі 2 месяцы арышту або заклад у 1 мільярд. Гривняў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Спартыўнага журналіста і футбаліста Аляксандра Івуліна судзілі на 2 гады калоніі агульнага рэжыму. Менавіта пра такое пакаранне і прасіў пракурор. Яго прызналі вінаватым у арганізацыі і падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак за ўдзел у вулічных пратэстах 2020 года. Крымінальную справу разглядаў суд савецкага раёна Мінска. У сезоне 2021 года Івулін паспрабаваў сябе як футбаліст у складзе клуба першай лігі «Крумкачы». Новы прафесійны кантракт з клубам ён падпісаў проста ў залі суда.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Польскі бок распаўсюджвае ілжывую інфармацыю адносна таго, хто пашкодзіў беларускі памежны знак, заявілі ў дзяржаўным памежным камітэце Беларусі. Інцыдэнт адбыўся ў панядзелак 17 студзеня. На беларуска-польскай мяжы ў Гродзенскім раёне памежнікі выявілі пашкоджанне на шчытку з дзяржаўным гербам. СК распачаў па гэтым факце крымінальную справу. Польскі бок на наступны дзень заявіў, што беларускія памежнікі самі пашкодзілі знак, а затым паведамілі пра гэта польскаму боку. У якасці пацверджання гэтай версіі было апублікаванае і відэа.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Гомелі завяршылі расследаванне справы аб педафіліі ў дачыненні да 36-гадовага жыхара Мінска. Па дадзеных следства некалькі гадоў ён знаёміўся ў сацыяльных сетках з хлопчыкамі-падлеткамі і правакаваў іх на адкрытую перапіску. Мужчына адпраўляў падлеткам парнаграфічныя фатаграфіі, а таксама пераконваў іх сфатаграфаваць аголеныя часткі свайго цела, расказалі ў СК. Устаноўлены факты, калі абвінавачаны падчас перапісак пераканаў хлопчыкаў з Гомеля, Магілёва і Мінска сустрэцца з ім, а затым уступіў з імі ў палавы кантакт. Фігуранту справы выстаўлены абвінавачванні па 5 артыкулах крымінальнага кодэксу. Ён затрыманы. Крымінальная справа перададзеная пракурору для накіравання ў суд.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.